1986 n ye bourse sɔrɔ ka taa Rusi la, donc là où y'an bila ka taa kalan na Ukraine. Ne ka kalanyɔrɔ bɛnna Ukraine université d'état ma en relation internationale. Ukraine université min tɔgɔ Taras Grigorovich Chevchenko. An ka étude tun ye san wɔɔrɔ ye, mais n ka étude kɔfɛ n ye san fila wɛrɛ kɛ Kiev. O de kɔfɛ sa an ka san laban yɛrɛ la o bɛnna Ukraine ka indépendance ma, parce que o y'a sɔrɔ Union soviétique cira quoi en 91. Donc n bɛ dɔɔni dɔ Ukrainiɛnw na, n teri caman de bɛ hali sini.
Rusiw ka jamana jiginna Ukraine jamana kan. Awa, komi e bɛ yɔrɔ in dɔn, i bɛ jamana in dɔn, kɛlɛ nin a kun ye mun de ye, mun y'a waleya, gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ, gɛlɛya in bɔlen don mun de la?
Kɔni hakili la gɛlɛya in bɔlen bɛ min na, parce que Rusiw bolo Ukraine ye Rusi la dɔ de ye. U hakili yɛrɛ la Ukraine faba n'o min ye Kiev ye. Rusi bɛɛ b'a fɔ sika na ko Kiev est un mat garadok rasi, o kɔrɔ ko Kiev de Rusi duguba bɛɛ woloba ye. I mana taa Rusi la fan o fan, i mana taa Ukraine fan o fan, o de bɛ fɔ. Ba ko kuma mana fɔ fɛn min na, o kɔrɔ k'i barajuru de bɛ yen. Ne kɔni hakili la Rusi bɛ se ka sɔn fɛn bɛɛ ma. Ukraine ka kɛ komi Occident jamana dɔ.
I bɛ fɛ k'a fɔ ko u bɛɛ ye faso kelen de ye, u bɛɛ ye joli kelen de ye wa?
Bɛɛ silavu de o. Bɛɛ silavu. A bɛ komi anw ni Laginɛkaw. Hali n'an ka kanw tɛ kelen ye, n'an kumana ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamu. Anw ye Rusikan de kalan. Mɛ an ka san laban na komi Ukraine tun y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta, u komansera k'an ka Ukrainiɛn fana kalan. Parce que nationalisti Ukrainiɛnw fana tun bɛ yen. U ka kan bɛ yen, a bɛ kalan, a bɛ sɛbɛn. Mɛ hali dunan minnu bɛ na, an tun bɛ Rusikan de kalan. Ne hakili la o dimiyani dɔ tun bɛ nationalisti dɔw la.
Jamana fila la jumɛn de ka bon ni jumɛn ye?
N bɛ se k'a fɔ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ bi min ka bon ni Rusi la. Rusiw bɛ danfara bɔ Erɔpu fɛ, u bɛ danfara bɛ du côté de Vladivostok ani Japon ni Chine ninnu. Ukraine ɲɔgɔn 11 de bɛ se ka don Rusi la kɔnɔ. Ukraine yɛrɛ en tant que république fédérale de l'Union soviétique création de don. N'o tɛ n'i y'a lajɛ yanni 19e siècle disons Ukraine tun tɛ o. Tɔgɔ si tɛ tariku si la ko Ukraine. Ukraine fan kelen tun bɛ Pologne de fɛ, a fan dɔ tun bɛ Rusi la fɛ. Révolution d'octobre 1917 kelen, u ye bolow sigi quoi. La Ukraine kɛra Ukraine comme un état fédéré de l'URSS. URSS Union des républiques socialistes et soviétiques. Tout au fond de la fédération. Fédération nanati, Ukraine kɛra Adama Jamana. Rusu ka président Kordo de Crimée ta ka di Ukraine pour que Ukraine ka bonya. Et puis mes cinq clans fana fi Ukraine fanba, kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ bi Donbass ni fɛn ninnu. Rusi kan de bɛ fɔ à partir min bɛ notre bora Pologne là. Rusu ye guerre mondiale gagné. Nous bora Pologne na kana fara u b'a fɔ dugu minnu ma ko Lvov na a kɛrɛfɛ dugu ninnu. Olu bɛ kan wɛrɛ de fɔ o ni Polonais kan de ka surun. Mais hali ni Polonais kan bɛ Rusi kan mɛn i bɛ o bɛɛ faamu. Bi comme accord international bɛ yen, Ukraine dɔnna ko jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo. O ma bɛn Rusu ma hali sini. Hali sini min a tɛ bɛn o ma. Rusu ka jamana kuntigi bɛ bolo min kan. Ale lamɔnna o la de depuis ekɔliso fitinin na. U b'u lamɔ ni hakilina dɔw de. Donc n'o hakilinaw donni la, u bɛ saya kɔrɔ dɔn k'u bɛ jɛ u ka jamana yɔrɔ dɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw bolo.
Ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin kɛlɛ in banni na cogoya jumɛn na?
Foyi tɛ kɛlɛ in ban kuma kɔ, sigi ka kɔ fɔ kɔ. N'i y'a jateminɛ bi, diɲɛ jamana minnu kɛlɛkɛminɛnw bɛ minnu bolo dɛ, ni Amérique bɔra la, Rusi la de bɛ yen. Chine bɛ yen, mais Chine ka technologie militaire bɛɛ bɔra Rusi la, ka technologie au spatial au militaire au Rusi de y'a bɛɛ, comme politique kuma don.
Ayiwa sisan i bɔra ka tariku fɔ an ɲɛna k'a jira n'a k'a fɔ ko fɛn min bɛ Rusi ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la, n'o o de bɛ nana kɛ kɛlɛ ni wulili sababu walima même ka kɛ gɛlɛya dɔw ye minnu bɛ se ka don kɛlɛ na. Awa, politiki ta sira kan ani sɔrɔ na siraw kan, e bɛ se ka mun de fɔ?
Ukrainiɛnw bɛ bolila bi k'u bɛ don OTAN na, parce que bi mɔgɔ minnu b'u ka jamana ɲɛmɔgɔya la olu hakili la ko n'u nana fara ninnu kan ko ninnu de bɛ bɛn. O ye politiki ta yɔrɔ ye. Même économiquement ni Rusi la y'a ka gazi robinet fermé bi Ukraine na, l'Ukraine dépend à 100% énergétiquement de la Russie. Bon, il y a eu des pourparlers ko an k'a fɔ, parce que depuis 2014 les accords de Minsk Ukrainiɛnw m'o bɔ a sira fɛ. Se k'a fɔ ko Rusi jo b'a la dɛ ka taa bi mɔgɔ kan kɔni nin façon na, parce que ne yɛrɛ min tele la sɔgɔmada in na a ye n dusu kami kami, parce que ne yɛrɛw bɛ yen kanuma mɔgɔw bɛ yen et puis ne bɛ dugu in fɛ kuwa. Mais foyi tɛ nin ban fo sigi ka fɔ kɔ, parce que guerre mondiale bi a tɛ mɔgɔ sharange. Dirigeants occidentaux y'u sigi ka Poutine lajɛ depuis 2014 a bɛ ka nin labɛn. S'est préparé militairement, il a tout mis en place et puis occidentaux surtout États-Unis président ko k'olu ka sɔrɔdasi tɛ sa sa mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ kan. Mais u bɛ boulevard de dayɛlɛ Poutine ye o, u bɛ siraba de dayɛlɛ Poutine ye o, parce que a b'a dɔn ni Amérique bɔra la mɔgɔ si se k'ale lajɔ Erɔpu ya.
O dun ko fana ye komasiranninba ye dɛ.
Ayiwa, komasiran ta don, mais ko mana gɛlɛya cogo cogo fanga bɛ mɔgɔ minnu na, n'olu ko k'olu ka mɔgɔ tɛ taa sa bilen mɔgɔ wɛrɛ kun k'o fɔsɔ. Surtout ko Ukraine t'o ta na, donc olu ka militaire tɛ taa yen bilen. Se ka kɛlɛkɛminɛnw ci Ukraine ma o. Fanga min bɛ Rusi la bi ni Amérique ma fara Erɔpu kan foyi tɛ se k'u lajɔ.